Kitab Amos. Amos bab 1. Bebuka. Iki pangandika kang kawedharake marang Nabi Amos, panunggalane wong kang ngingu wedhus saka ing Tekoa, bab Israel, nalika jamane Sang Prabu Uzia, ratu ing Yehuda, lan ing jamane Sang Prabu Yerobeam, putrane Sang Prabu Yoas, ratu ing Israel, rong taun sadurunge lindu. Paukuman marang bangsa-bangsa liya. Pangandikane mangkene. Yewah ngero saka ing Sion, sarta ngwedalake swarane saka ing Yerusalem, temah pangunan-pangunan padha garing lan pucake Gunung Karmel dadi alum. Pangandikane Pangeran Yewah mangkene. Marga saka durakane Damsik telung prakara, malah patang prakara. Mulane ingsun ora bakal murungake putusan ingsun. Sarehne wis padha nindes Gilead nganggo pleretan panuton wesi. Ingsun bakal kintun geni menyang ing sajrone kedatone Hasael, kang mongso baluwartine Ben Hadad nganti entek. Ingsun bakal mutung selara ing gapurane Damsik sarta numpes wong isine Bikiat Awen. Dalah kang nyekel tekening krajaning Bet Eden. Apa dene bangsa Aram bakal katundung menyangkir kaya wong buangan. Mangkono pangandikane Pangeran Yewah. Pangandikane Sang Yewah mangkene. Marga saka durakane gasa telung prakara, malah patang prakara, mulane ingsun ora bakal murungake putusan ingsun. Dene wis ngangkatake wong sabangsa kabeh menyang ing pambuangan, kang banjur padha diulungake marang Edom. Ingsun bakal kintun geni menyang ing sajroning baluwartine Gasa, temah kadatone banjur kamongso nganti entek. Ingsun bakal numpes para kang manggon ing Asdod, sarta kang nyekel tekening krajan ing Askelon, apa dene astan ingsun bakal nempah marang Ekron. Tekan kekarene wong Filisti bakal padha tiwas kabeh. Mangkono pangandikane Pangeran Yewah. Pangandikane Sang Yewah mangkene. Marga saka durakane Tirus telung prakara, malah patang prakara, mulane ingsun ora bakal murungake putusan ingsun. Awit dene wis ngulungake wong sabangsa kabeh marang Edom minangka tawanan, sarta ora eling marang prajanjian pasaduluran, ingsun bakal kintun geni menyang ing sajroning baluwartine Tirus nganti kratone entek kamongso. Pangandikane Pangeran Yewah mangkene. Marga saka durakane Edom telung prakara, malah patang prakara, mulane ingsun ora bakal murungake putusan ingsun. Dene wis ngoyak-oyak sadulure kalawan pedang, sarta ora ngatonake kawelasane, malah nepsune direndem terus, lan panasing atine disimpen salawase. Ingsun bakal kintun geni menyang ing Teman. Temah kraton Busra banjur kamongso nganti entek. Pangandikane Sang Yewah mangkene. Marga saka durakane Bani Amon telung prakara, malah patang prakara, mulane ingsun ora bakal murungake putusan ingsun. Awit dene wis mbedheli wetenge wong wadon kang meteng ing Gilead, karpe arep ngelar wewengkone dhewe. Ingsun bakal nyumet geni ana ing sajroning baluwartining Raba. Kang mongso kadatone nganti entek, binarung ing sura ing paprangan, lan kinantenan angin gede ing dinaning prahoro. Dene rajane bakal kalungaake dadi wong buangan. Dalah sakai poro panggedene, mangkono pangandikane Pangeran Yewah.